Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pse partitë politike në Kosovë bëjnë koalicionin në nivel lokal, refuzojnë atë qendror. I vetëm, kundër të gjithve, si humbi Kurti Alatët dhe dështoi ta bënte qeverinë. Kur shteti mbetet pa buxhet, rreziqet që i kanosen Kosovës, për ekspertin e financave Akishatri, shteti rrezikon të falimentoj teksa mund të mos ketë para as për paga e as për pensione e shtesa për fëmijë. Kanalet pro-ruse në Telegram si armë informative kundër Kosovës. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lëvizja vetëvendosje u dhequr nga Albin Kurti ka ndjekur një narrativ polarizuese që e ka izoluar politikisht brenda dhe jashtë Kosovës, thonjosit politik. Përpjekjet e Kurtit për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të fundit dështuan pasi partitë kryesore refuzuan bashkëqeverisjen me të. Raportet e ndërlikuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë ndikuar negativisht në pozicionin ndërkombëtar të Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje sipas njohësve politik. E dëgjojmë Olzit e tjera këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje është komuniteti njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Kështu nis kjo parti politike për shkrimin e historikut të veprimtarisëve në Kosovë, e themeluar në vitin 2005, fillimisht si një lëvizje pavarur anti-establishment. Lëvizja vetëvendosje me në krye Albin Kurtin hyri në kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010. 9 vjet më vonë, nga zgjedhjet parlamentare doli si partia e parë dhe siguroi 29 vende në kuvend. Lideri i vetëvendosjes Kurti bashkëqeverisi me lidhje demokratike të Kosovës për 51 dit. Qeveria e tira në marsin e 2020-ës, pas një emocioni mosbesimi nga partnerja qeverisës e një vit më vonë, lëvizja vetëvendosje siguroi 58 vende në kuvend, pas i fitojnë bi 50% të votave në zgjedhjet parlamentare, Kurti qeverisi vetëm për 4 vjet. A i ka ndërtuar një narrativ politik të tipit ne kundër të gjithëve, thot Donika Emini, hulumtuese në grupin këshillëdhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Por pas zgjedhjeve të nën shkurtit të vitit 2025. Kurti, partia e cilit fitoi 48 vende në kuvend, mbeti vetëm në qëllimin për të formuar qeverinë e re. Ai refuzoi mundësinë e bashkëqeverisjes me partinë e dytë, Partinë Demokratike të Kosovës, qëndrim të njëjtë pati edhe Partia Demokratike e Kosovës, ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia e tretë për nga fuqia në kuvend, refuzoi bashkëqeverisjen me Kurtin përkundër ofertës së tij. Kurtin e refuzoi dhe Nisma Socialdemokrate, e cila ka 3 deputet në kuvend. Të gjitha partitë kanë bërë me dije se tashmë janë në pritje të shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nga presidentja e Kosovës. Gjatë fushatës së zgjedhjeve të këtij fillim viti, Kurti sinonte rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021, duke kërkuar 500.000 vota nga qytetarët. Naim Rashiti, drejtori i grupit për hulumtimin e politikave në Ballkan, thotë se vetëvendosja e konsideroi si të mirëqen rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021.
Në farë forme, rezultati i zgjedhjeve të 2021 ka qenë aksident. Edhe vështirë do të kemi ndonjë subjekt politik që do të fitojnë 50% të zgjedhjeve.
Rashiti shtoi se synimi i këtij rezultati shpërfaqi edhe një herë narrativin polarizues të vetëvendosjes ndaj partive të tjera, të cilin e kishte aplikuar edhe për gjatë 4 vjet qeverisje. Rashiti kujton se një narrativ i tillë ishte karakteristik në përplasjet ndërmjet LDK-s dhe PDK-s në dekadën e parë të këtij shekulli. Sipas tij, narrativi polarizues i vetëvendosjes është i vonuar dhe i ka shkaktuar telashe kësaj partie. Në të njëjtën linjë mendimi është edhe Emini. Si pasaj, vetëvendosja tash e 4 vjet ka përjashtuar bashkëpunimin me parti tjera, duke synuar të nxisë polarizimin dhe izolimin në vend që të ndërtoj kompromis. Ky polarizim, si pas Eminit, synon të ndarjen në dy bloqe, lëvizjen vetëvendosje në njërën anë dhe parti tjera në anën tjetër. Jo rallë, Kurti, duke ju referuar dy partive të tjera të MVA, LDK-s dhe PDK-s, ka përdorur gjurë nënçmuese, si pas Eminit, dhe ofendoj jo vetëm partit opozitare, por edhe elektoratin e tyre. Në natën e zgjedhjeve të nën shkurtit, ende pa pasur qartësi për rezultatin final, Kurti quajti opozitën hajvan dhe hajvanati, duke nxitur polarizim dhe duke penguar çdo bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, theksoi Emini. Ajo shton se partiti shopozitar u gjetën përballë dy zgjedhjeve të bashkoheshin me Kurtin për bashkëqeverisje, që do t'u shkaktonte humbje të dinjitetit dhe elektoratit, ose të barikadoheshin kundër bashkëpunimit dhe për këtë të fajsoheshin nga Kurti. Sipas Eminit, Kurti e kuptoi se kjo strategji nuk është optimale politikisht, por ajo duket e qëllimshme si për llogaritje për mbajtje afër të elektoratit për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkësh Rashiti vlerëson se narrativi polarizues ndaj partive ish-opozitare nuk është shkaku i vetëm pse ato nuk duan bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të mund të gjejë një partner për qeverisjes të ardhmen me një narracion që mban Kosovën në masa të BE-s dhe një narracion që atakohet nga SBA për faktor tjerë në frontor.
Raportet e Kurtit me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian u ndalikuan vitet e fundit për shkak të veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit i banuar me shumicë serbe. Nga qershori i vitit 2023, Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Sovoni në shtatorin e 2025-s, Shtetet e Bashkuara pezulluan dialogun strategjik me Kosovën për shkak të, siç u tha, veprimeve të qeverisjes në detyrë, duke përmendur rritje të tensioneve dhe paqëndrueshmërisë. Nisur nga praktikat e deritashme mbetet i pasigurt ndryshimi narrativit nga Kurti dhe partia e tij, theksoi Rashiti. Emini nuk mendon se lëvizja vetëvendosje ka nënvlerësuar rëndësinë e kompromisit politik në sistemin parlamentar të Kosovës, por sipas saj, strategjia vetëvendosjes ka qenë të dobësoj opozitën sa më shumë të jetë mundur dhe paralelisht të diskreditoj zërat kritik në shoqërinë civile dhe në media, edhe kur kritikat janë konstruktive. Presidenti Osmani ka paralajmëruar se do t'i takoj liderët e forcave politike për të parë mundësinë eventuale për formimin e një qeverie të re kosovare. Gjasat reale janë jashtë horizontit dhe partitë politike tashmë po përgatiten të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakoshme të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova rrezikon të provojë edhe një palë zgjedhje të treta brenda 2025-s për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur konsensus në nivel qendror. Mirpo duket se inatet dhe mospajtimet ekzistojnë vetëm në atë pikë, pasi në nivel lokal përfaqësuesit partiak janë duke bashkëpunuar dhe duke lidhur koalicione për balotazhin e 9 nëntorit. Çfarë tregon kjo? Holciti sjell Krenare Cuboli.
Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal ka ndodhur edhe në të kaluarën e po ndodhin edhe tash. Për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës arritën koalicione vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicione fush Kosovë. Lëvizja vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicione fush Kosovë Prizren e Unik. Në parim nuk do duhet të ishte problem që partitë bashkëpunojnë. Bile, kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qendror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vet liderët partijak. Për Vysar Mirin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musinia Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
Ki parti të cilat në njërën anë që vizja vendosje thë që janë bashkëpunëtorë të radhëjqisit e kështu me radhe në anën tjetër kemi nga partit e ish opozitës si që shpëshamë la okeja që thë që puna e kryeministri Kurti ka shenë në interes të Serbisë dhe Rusis, atër si është të mëshme që këto akuzat parafrohen dhe të urzohen në këtë mënyrë në nivel lokal. Kjo bënd të pakuptim.
Për njësin tjetër të çështjeve politike, Agon Maliqi, këto koalicione, që po bëhen kryesisht në komunat të vogla, nuk tregojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që ua dikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degëve.
Ka prisë lokal që kanë prioritete tjera për nivelin qendror dhe ata mendojnë ndryshe. Dhe ndërsa niveli qendror, do më thonë, është shpesh në pozitë që më thonë, nëse ja prish qefin, le themi, rrezikon me humb degën, le themi. Më shkrin e parti tjetër.
Lajmet për koalicionit nuk u pranuan lehtë nga qendrat e disa partive. Shembull, vetë kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje në Ushtri.
Reagimi i Selis më shumë ka pas të bëjë me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt, le ta themi, nacional. U perceptua për LDK-s si poshtruese apo si presion i vetëvendosjes ndaj LDK-s, le të themi ndoshta edhe kështu, për negociatat që mund ose diskutimet që mund të kenë pasur edhe për nivelin qendror.
Edhe Time Kadriaj nga AAKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen Vetëvendosje nuk ka qenë në dijen e Selia dhe i ka dënuar ato. Partitë nuk ishin të qasshme kur Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonëse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plotë në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kenë parasysh interesat e gjithë partisë.
Degët e partive politike nuk duhet me harru që janë me qëtë atë pjesën e partive politike, e cila nuk e ka në këndërshtim vetëm njërën për komuna, për e ka të armën e partisë.
Sipas tij, jo rallëherë këto koalicione lidhen për interesa personale, për ndarjet pushtetit në nivel lokal, i cili jo domosdo e ka interesin e qytetarit si synim të parë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partitë nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Përmes një postimi në Facebook, ai ka pyetur: cila është logjika politike nëse në nivelin kombëtar përqahen, armicuan dhe nxisin pothuaj përplasjet civile, ndërsa në nivelin lokal sillen sikur janë bashkëpunuese për të mirën e qytetarit? Nuk mund t'i lësh qytetarët një vit pa institucione, pa kuvend dhe pa qeveri funksionale e pastaj të thuash se në komuna po bashkëpunojmë për nevojat e tyre. Balotazhi do të zhvillohet në 18 komuna. Tjerat i kanë zgjedhur kryetarët e vet qysh në rundin e parë më 12 tetor. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Ndërkohë, partia që fitoi më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, provoi ta formonte qeverinë e re të Kosovës më 26 tetor, por pa sukses. Meqenëse edhe partitë tjera të mëdha shqiptare u deklaruan se nuk i kanë numrat për ta krijuar një shumicë, Kosova duket se i ka të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme. Rruga prej shkurtit deri në fund tetorit ishte e mbushur me akuzat panumërta dhe polarizime të skajshme. Të shumtë janë ata që kanë dilema nëse procesi i ri eventual do të prodhonte rezultate të reja. Për njësojt e çështjeve politike, çelësi qëndron te ndryshimi radikal në qasje.
Rezultati mund të mos ndryshoj, mirëpo sjellja e partive politike duhet me ndryshu. Ka shi nevojës urgjente që Republika e Kosovës e ka për me pasi institucione funksionale. Dhe ne si qytetarë duhet me kuptu qartë se përgjësia bie mbi palët që e kanë pas mundësinë dhe pushtetin më të madh.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kanalet pro-ruse në Telegram po promovojnë narrativa kundër Kosovës duke synuar që të delegjitimojnë institucionet e saj dhe të nxisin retorik radikale. Narrativat shpërndahen në mënyrë të koordinuar dhe Telegrami është shëndruar në një rjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike. E dëgjojmë këtë raport të zgjeruar në vazhdim. Kanalet e shumta në Telegram që prezentohen si zëri Rusis në Serbi ose përdorin simbole ruse si flamurin, fokusohen kryesisht te Kosova. Aty promovohen mesazhe që delegjitimojnë institucionet e Kosovës, mohojnë pavarësinë e saj dhe shpesh nxisin retorik radikale përfshir thirrje për ndërhyrje ushtarake. Gjuha e urrejtjes ndaj shqiptarve shfaqet pothuajse në çdo postim që lidhet me Kosovën. Shumica e këtyre kanaleve u krijuan pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 ose sot kanë nga 10 deri në 80 mijë ndjekës, të cilët marrin dhe shpërndajnë përmbajtje çdo ditë. Postimet janë qartazi pro-rusisë, mbështesin pushtimin e Ukrainës, kundërshtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe krijojnë bashkëpunime me vendet perëndimore. Viteve të fundit, sidomos në mjediset ruse, Telegrami është bërë jo vetëm një aplikacion mesazhesh, por edhe një rjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike fal enkriptimit dhe anonimitetit të përdoruesve. Ivana Stradner, bashkëpunëtore e fundacionit jo qeveritar për mbrojtjen e demokracisë në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se Moska zyrtare i përdor kanalet në Telegram si armë informacioni. Ajo thot se këto kanale përbëjnë një kërcënim që qytetarët e zakonshëm nuk mund ta shohin, djejnë apo prekin dhe për këtë arsye në pamjet e parë postimet në këtë rjet duken si teori konspirative. Ajo thotë se perceptimi ka rol kyç, pasi rjetet sociale mundsojnë formimin e bindjeve të njerëzve në fokus të arritjes së objektivave të sigurisë. Përndryshe, krijimi në mas i kanaleve të Telegramit që trajtojnë temën e Kosovës përkoj me rritjen e tensioneve në veri të vendit pas tërheqjes së sërbëve nga institucionet kosovare në nëntor të vitit 2022. Atko, qeveria e Kosovës këmbgulte në zbatimin e vendimeve që kryesisht kishin të bënin me konsolidimin e pushtetit në atë rajon, ku popullsia shumicë është sërbe. Një tjetër karakteristikë e përbashkët e kanaleve pro-ruse në Telegram, që publikojnë përmbajtje rreth Kosovës, është edhe veprimi tyre i koordinuar, domethënë ato veprojnë si një rjet i vetëm për përhapjen e një narrative të caktuar. Kështu me 29 tetor, kanali Bunker në Telegram njoftoi se në Mitrovicë të Veriut janë shfaqur grafite të reja Kosova është Serbisë, serbët dhe ruset janë vëllezër përgjithmonë, Z nuk ka dorëzim. Brenda disa minutash, ky postim u shpërnda edhe në kanale të tjera. Radio Evropa e Lirë nuk arriti ta konfirmon këtë informacion në policinë e Kosovës. Postime për Kosovën e gjuhën sërbe publikojnë edhe kanalet të tjera. Një nga narrativat kryesore të kanaleve pro-ruse në Telegram që publikojnë lajmet të rrëme rreth Kosovës është paraqitja e pjesëtarëve të komunitetit sërb si viktima të terrorit nga autoritetet e Kosovës. Aty delegjitimohen edhe institucionet e Kosovës të cilat shpesh quhen me terma përçmues për shqiptarët. Për shembull, kanali Bunker postoi me 28 tetor lajme rreth ndërtimit të një shkolle në Mitrovicën e Veriut duke shkruar: terroristët shqiptar, ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës Gjelas Vesla dhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç vendosën sot gur themelin për një shkollë tjetër shqiptare në pjesën veriore të Mitrovicës. Po atë ditë kanali Korridor publikoi lajme rreth stërvitjes së forcës së sigurisë së Kosovës në poligonin e stërvitjes pranë Gjakovës, por me gjuhën e urrejtjes. Terroristët shqiptar dhe terroristët e NATO-s zhvillojnë stërvitje ushtarake së bashku në Gjakov, thuhet në postim. Përndryshe, kanali Korridor është përdorur më parë edhe nga Brigada e Veriut, e cila së bashku me mbrojtjen civile janë shpallur organizata terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023. Një nga narrativat në kanalin e Telegram është edhe emërtimi pjesëtarëve të komunitetit sërb që janë të punësuar në institucionet e Kosovës ose që në një farë mënyre promovojnë bashkëtesën. Në fund të qershorit në kanalin Korridor u publikua një deklaratë një pjesëtari të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit sërb, i cili foli publikisht për presionet që përjetojnë pasi nuk pranoi të largohet nga pozita e tij gjatë largimit kolektiv të sërbëve nga institucionet në nëntor të vitit 2022. Në postim, ai u përshkrua si spion shqiptar, të cilit i është ofruar të punonte në ndonjë nga institucionet në Serbi, por se ai zgjodhi të qëndronte dhe të punonte për institucionet shqiptare, pasi përveç pagës merrte edhe bonus për spionazh. Terma vyes ndaj shqiptarëve të Kosovës përdoren shpesh edhe nga politikanët serb gjatë paraqitjeve të tyre publike, dhe pse një vendim gjykate në Serbi e ka shpallur termin shqiptar si politikisht jo korrekt dhe ofendues. Shumica e medjave në Serbi ndjekin politikën zyrtare ndaj Kosovës duke e quajtur shpesh të ashtu quajtur ose duke u thirrur në institucionet e përkohshme të Prishtinës. Këto gjetje u konfirmuan edhe nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në hulumtimin e saj me titull Si dezinformatat nxisin radikalizmin etnopolitik në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi i publikuar në shtator të këtij viti, Telegrami është platformë e përshtatshme për përhapjen e narrativave pro-ruse dhe pro-serbe me fokus të veçantë në Kosovë. Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit 2026 janë të afërta. Eksperti i financave, një herë ish ministër i financave Agi Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plot fuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajin e parë të vitit të ardhshëm është i ndërlikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Nadije Ahmeti ka biseduar me zotin Shatri dhe ju ftojmë ta dëgjoni këtë intervistë.
Zoti Shatri, dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për përbërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 tetor është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrë, ndërsa kuvendi duhet ta votoj deri me 31 dhjetor, çfarë pasojash ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
afate për procedurat e miratimit bugjetit ku vendjen këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plot fuqishme që mundet një dokument karakterit ligjit, siç është bugjeti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit, edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mëna Ministrisë së Financave, mëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon shimin e ligjit për buxhetin, do të thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzimeve buxhetore në 12-ta e këtij viti, në janarin e vitit tashëm dhe 1/12 në shkurtin e vitit tashëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për këtë vit. Pra është procedurë njëjtë si më nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush më propozu çat vazhdim dhe për 1 janarit nëse nuk formohet qeveria nuk do të ketë asnjë procedurë që mund të sënë shpenzime bugjetore, shpenzime të parasë publike.
Në situatën që jemi tash, a ka të drejtë ligjore qeveria në detyrë që të propozoj që edhe për 2 muaj shtesë bugjetin?
Në legjë për bugjetin shkru 31/2025. Tash, qeveria e plët fuqishme del me një vendim që data 31/2 mund ndryshu edhe më thonë, ligji për buxhetin e vitit 2025 vazhdon të implementohet edhe në janarin e vitit 2026 dhe në shkurt eventualisht, pra i bjen ndryshimi ligjit, që i bjen procedurën njëjt me miratim të ligjit. Qeveria nuk e ka atë drejt, në qoftë se po flas tash nashta pak jashtë përgjegjësisë profesionale që kam, në qoftë se deputet i mshjelin syt për arsye se ju cënuat paga ose do interesa personale dhe thojnë hajt edhe që sërë në pajtim me ligjin pe përbim këtë variant edhe përshkojmë, po ajo është e jashtë leqshme. Po se me përgjësit pëllot është e jashtë leqshme.
Pse mendoni se është e jashtë leqshme nëse qeveria dërgon këtë?
Po kjo qeveri s'ka kompetencë me propozu as leqë, as ndryshim të ligjit. Kjo ka kompetencë vetëm me i implementu vendimet që janë ligjet që janë fuqi.
Atëherë, deri kur kemi buxhet në situatën që jemi? Kemi qeverinë
në situatën që jemi deri me 31/2, është buxheti i aprovuar, ai implementohen procedurat pagat, pensionat, gjitha pagesat që janë paraqitur me ligj për buxhetin, vazhdojnë në mënyrë normale si me qeveri, si pa qeveri. Se s'ka nevojë më ministri më marr me atë punë. Merret thesari, merret drejtoria e buxhetit edhe ajo veç implementohet. Për 31/2, ky ligj fuqizohet. Për me bëhet plot fuqishëm këtë ligj, mas 1 janarit, ajo i bjen me ndryshu këtë ligj, në shem formal është me 2 fjali ndryshuat, ama procedurë ligjore është ajo. Vendimi qeverisë për mu vazhdu këtë buxhet edhe në vitin e ardhshëm, nuk mundet tjetë në konform me ligjën se kjo qeveri nuk ka kompetencë. Vetëm një qeveri e plot fuqishëm mundet me propozu kuvendit mu vazhdu edhe për 1 muaj, për 2 muaj, si mas nevoja, që kanë duhet shumë herë këto vite që kanë kalu.
Po, zoti Shatri, Kosova tashme ka kuvendin e konstituar. A ka ndonjë mekanizëm brenda këti kuvendi që të vazhdoj bugjetin edhe për 2 muaj të arshëm?
Unë sa di ligjet që në fuqi, këto e parashojnë mundësin e vazhdimit kur ka qeveri të fuqeshme, me propozu kuvendit, kuvendi merë vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashme po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë ne kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderët e vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hub në vetë për më ardhë fund vitit edhe me nëndzon viti ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësaj natyre me buxhet. Mërë në këti viti më ndohë dhe zjedhët e jashtë zakonshme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonshme, qeveri të rejtë s'ka më posë. Nuk e di unë a ka të drejtë, nuk e di unë a ka të drejtë ku vendi tash mja dhonë një mandat qeveris me një vendim të veçantë për një veprimtari të caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja sipas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, ka ndonjë zgjidhje?
Këta kanë pru punën qasi situatë, që njeri normal nuk e din cila është zgjidhja, çdo gjë mund më konë njërë pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë, sipas një përvoje që kam edhe nga kuvendi dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeveris, nëse pajtohet kuvendi, me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe tjetër rrugë nuk ka. Si është të mi trishtum që ndiku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve së lirem, me pru vetën në këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, mos më funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim, plët fuqeshëm, për mu vazhdu, të pak të 1-12 e këti vite, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmijëve, s'ka më pas asë një lloj shpenzime, asë për me ashti qëllë si një veturë me dhezë, me marë lonë djekëse.
Po më intereson nëse ka nevoj diçka për raste emergjente? A ka ndë një...
Mërë, nëse nuk gjinët një zgjidhje për mu funksionalizu 1-12 janar, as emergjente edhe tërmet më bo guxo kush më ndërmor kur gjo.
As për ushtrinë, as për ndonjë sektor të caktuar.
As për ushtrinë, as për policias. Ajo është, buxheti është legj cilin nuk guxon kur kush me shkel.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban do të bisedojë edhe për sanksionet amerikane ndaj kompanive ruse të naftës gjatë takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Washington javën e ardhshme, tha ministri i jashtëm hungarez. Trump, i cili është aleat i ngushtë i liderit hungarez, vendosi javën e kaluar sanksionet ndaj Rusisë për herë të parë në mandatin e dytë, duke i shënjestruar kompanitë e naftës si Lukoil dhe Rosneft në përpjekje për të ushtruar trysni ndaj Moskës që ajo ta pranoj armpushimin në Ukrainë. Vendimi i Trumpit ka ngritur dilema për Hungarinë dhe Slovakinë pasi ato janë bartëset më të mëdha të naftës ruse në Bashkimin Evropian. Ato gjithashtu kishin siguruar më parë përjashtime nga kufizimet e Bashkimit Evropian. Orban kishte paralajmëruar qysh në tetor se do ta vizitonte Washingtonin dhe kishte thënë se agjenda e bisedimeve ishte caktuar pothuajse plotësisht. Sa i përket kufizimeve tona me energjinë gjysmën e dytë të javës së ardhshme, ka mundësi që kryeministri ta diskutojë këtë çështje personalisht me presidentin amerikan në Washington, ka thënë ministri i jashtëm hungarez. Sipas tij, sanksionet e reja amerikane, të cilat hynë në fuqi në fund të nëntorit, tani për tani nuk po shkaktojnë probleme apo ulje të importeve të naftës nga Rusia për Hungarinë. Orban tha se Hungaria po punonte për ta gjetur një mënyrë për t'i anashkaluar sanksionet amerikane ndaj kompanive ruse të naftës. Ai nuk dha hulësi, por as nuk la të kuptohej se synon t'i sfidoj hapur masat. Orban tha se kishte zhvilluar bisedime me kompanitë kombëtare të naftës dhe gazit të Hungarisë lidhur me sanksionet. Lideri hungarez, i cili përballet me zgjedhjet në vitin 2026, ka kultivuar marrëdhënie të forta personale me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndër vite. Qëndrimi i tij i ashpër kundër emigracionit i ka ndihmuar të fitojë mbështetje nga përkras të Trumpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha më herët këtë muaj se gjatë takimit të ardhshëm me presidentin amerikan Trump do të bisedojë edhe për çështje të tjera siç janë ato ekonomike. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.